አብርሳት ባራ ደብረ ቅዱስ ሚካኤል ከረን ሐሚሽተ ተማሃሮ ዘራ ከነት ናይ ካቶሊካዊ ፓርክና ከረን ወለዶምን ቤተ ክነትን አዝማዶምን አብስረህ ብሉ በለል 13 ሰነሐሰ ደብረ ታቦር መዓልቲ 2019 ዓመተ ምህረት ግዝ ወይ 19 ነሐሰ 2017 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ቤት ብፁዕ አቡነ ኪዳነ ይዕብዮ ማዕርገ ዲቁና ከም ዝተቀበሉ ካብ ከረን ዝመፀና ሓበሬታ ኣመልኪቱ ናትናኤል ካብ ኣፍስሐ ክፍለ ኢየሱስን ማእዛ መሓርን ብዕለት 9 ሚያዝያ 1983 ዓመተ ምህረት ግዝ ብዕለት 17 ሚያዝያ 1991 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ሸኻ ተወልደ። መባእታ ቤት ትምህርቱ ኣብ ዋስ ደንባ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ክፍሊ፣ ማእከላይ ቤት ትምህርቲ ኣብ ኤላ በርዒድ ካብ ሻትሳይ ክሳብ ሻምናይ፣ ካልኣይ ደረጃ ከረን ቅዱስ ዮሴፍ ካብ ታሽዓይ ክሳብ 11፣ ፍልስፍናን ቴሎጊያን ኣብ ኣስመራ ፈጺሙ። ተስፋ ልደት ካብ ሚካኤል ዘርኣይን ኣሙና ዓንዲ ማርያምን ኣብ ቀረጫ ብዕለት 1 ሕዳር 1980 ዓመተ ምህረት ግዝ ብዕለት 11 ሕዳር 1987 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ተወልደ። መባእታ ትምህርቱ ኣብ ኢራ ታሕታይ፣ ማእከላይ ኣብ ሽዕብ ሰለባ፣ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ከረን ቅዱስ ዮሴፍ፣ ፍልስፍናን ቴሎጊያን ኣብ ኣስመራ ፈጺሙ። ኣዶናይ ካብ ተስፋ ጊዮርጊስ ሓምደን ወለተ ኢየሱስ ምስግናን ኣቦስ በንስሪኹ ብዕለት 13 ጥቅምቲ 1985 ዓ ም 23 ጥቅምቲ 1985 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ ወስበንስሪኹ ተወልደ። መባእታ ኣብ ወስበንስሪኹ፣ ማእከላይ ኣብ ሓጋዝ፣ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ከረን ቅዱስ ዮሴፍ፣ ፍልስፍና እንተሎግያን ኣብ ኣስመራ ፈጺሙ። ህዝቅኤል ካብ ትንስኤውን ለተጽዮናይዝ ግን ኣብ ሓሊብ መንተል ብ12 ናሓሰ 1983 ዓ ም 18 ናሓሰ 1991 ዓ ም ተወሊዱ። መባእታን ማእከላይን ኣብ ሓቢብ መንተል፣ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ከረን ቅዱስ ዮሴፍ፣ ፍልስፍናን ቴሎጊያን ኣብ ኣስመራ ፈጺሙ። ረዘነ ወይ ኪዳነ ማርያም ካብ በረኽታ ኣብ ዓንደ ማርያምን መሓሪተ ተኽለን ብዕለት 28 ሓምለ 1988 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ ድግ ተወልደ። መባእታ ቤት ትምህርቲ ኣብ ድግን ቤት ትምህርቲ መሞናን፣ ማእከላይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ላልምባ፣ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ከረን ሰከንዳርን ከረን ቅዱስ ዮሴፍ ላሳልን፣ ፍልስፍና እንተሎግያን ኣብ ኣስመራ ፈጺሙ። ኣብ ዕለተ ዲቑና ዓብዪ በዓል ደብረ ታቦርን ብምንባሩ ብፁዕ ኣቡነ ኪዳነ ንኽልቲኡ ዘጠቓልል ዘቕረብዎ ስብከት ደብረ ታቦር ጴጥሮስ፣ ዮሃንስ፣ ያዕቆብ፣ ኢየሱስ ኣብ ታቦር ዝተባህለ እምባ ብሓንሳብ ዝውዕሉሉ እዩ። ቅድሚ ዚ ፍጻሜ እዚ እዞም ሃዋርያት እዚኦም ኢየሱስ መን ምዃኑ በየናይ ዓይኒ ከም ዝርእይዎ ክፈልጥ ንወዲ ሰብ መን ትብልዎ ኢሉ ጠይቕዎም ነይሩ። ኣብ ታቦር ምስ ኣቦኡ ብዛዕባ ክገብሮ ዘለዎ ተልእኾ ነገረ ስላሴ ምዃኑ ንምግላጽ፣ ንዓና ኸዓ ክበድ ነገረ ድሕነትን ዝተኸፍሎ ዋጋን ንኽስቈረና ክርስቶስ ካብ ኣቦኡን ማለት ቅዱስ ስላሴን ካብ ዓበይቲ እስራኤልን ጉዳይ ድሕነት ኣብ ግብሪ ኸውዕሎ ዝመስከሩሉ እዩ። ኣብ ደብረ ታቦር ካብ ዝተረኣዩ ሓደ ሙሴ ውሃበ ሕጊ ንዘመነ ሕጊ ወኪሉ፣ ኤልያስ ከዓ ካብ ነቢያት እቲ ዝዓበየ ንዘመነ ነቢያት ወኪሉ እወዚቲ ክመጽእ ዝነበሮ ክርስቶስ መድሕን እዩ ቢሎም ዝመስከሩሉ ዕለት እዩ። እቶም ሰለስተ ሃዋርያት ከዓ ነዚ ዓብዪ ምስጢር ክርእዩ በቒዖም። ኣብ ደብረ ታቦር ክርስቶስ ራእዩ ተለወጠ። ሰለስተ ሃዋርያት ምስ ተበራበሩ ክብሩ ረአዩ። ኣብ ህይወትና ኣእምሮ ስለ ዝደቀሰ ብዙሕ ነገር ይሓልፈና። ገለ ነገራት ንኣእምሮና ከም ዝድቅስ ካብ ዝገብሮ ሓደሓደ ነገራት ንኣብነት ቅድሚ ኩነታዊ ፍርድ ምሃብ፣ ኣብ ሓሳባትና እምብዛ ንተርርሞ ሓዲስ ሓሳባት ወይ ኣረኣያ ኣብ ኣፍ ደገ ኣእምሮና እንተኳሓኩሑ ከምዘይ ንትንስእ ንኸውን ደቀስቲ ንኸውን ምስማዕና ኣብዮም። ካልኣይ ገለገለ ሰባት ምጉድ ወይ ምርምር ዝጥይቕ ሓሳባት ብምንጻግ ኣእምሮኦም የደቅሱ። ፕላቶ ዝበሃል ፈላስፋ ዘይተመርማሪ ህይወት ክትነብሮ ዘይግባእ ህይወት ይብል። ክንደይ ካባና ብሓቂ ንገለገለ ነገራት ኣውሪድናን ኣደይብናን መርሚርና ዝተቐበልናዮን ወይ ዝነጸግናይ ንርከብ፣ ብፍላይ ንመንፈሳዊ ነገር ሓደሓደ ግዜ ሕቶታትናን ጥርጣሬታትናን ከይንገጥም ወይ ከይንምርምሮም ንሃድም። እዚታት ከዓ ንእምሮና የደቅሶ። ሳልሳይ ንእምሮና ዝደቅሶ ፍትወት ርእሲ እዩ። ንዝኾነ ዝህውኽ ሓሳባት ከይንቕበል ንርእስና ንዓፁ። በዚ ኸዓ ሓደ ሰብ ኣእምርኡ ብፍጹም እናዓፀወ ከደቅሶ ይኽእል። ኣብ ህይወት ግዳ ብዙሕ ነገራት ዘበራብረና ኣሎ። ንኣብነት ሓዘን ስጋዊ፣ ገለ ኸዓ መንፈሳዊ። ገለ ኩነታት ኣንቢዑ ክብሪ የርእየካ። ንኣብነት ንስሓ ሓጢኣተኛ። ካልኣይ ፍቕሪ ስጋዊ፣ ሓደ ነገር ምስ ረአኻዮ ፍቕሪ ይሓድረካ። ሳልሳይ ግድነታት ወይ ዘድልዩና ነገራት። ሓደ ሰብ ንነዊሕ ግዜ ለውጢ ዘይብሉ ህይወት እናነበረ ዳርጋ ፍርቂ ድቁስ ኮይኑ ንክነብር ሓደ ግዜ ብሃንደበት ዘይተጸበዮ ጸገም ወይ መልሲ ዘይብሉ ሕቶ ወይ እውን ሓደ ሓደ ግዜውን ካብ ዓቡ ንላዕሊ ኮይኑ ዝረአ ጸገማት ወይ ፈተናታት ይመጽሙ ይበራበር። ኣብዚ ግዜ እዚ ዝግበር የለን ብኽያት ጥራይ ይኸውን። እታ ግድነት እቲኣ ሓደ ዘይኣማን እንተኾነ ዓቕሚ ብኽያት ኮይኑ ይተርፍ፣ ካልኣይ ኣማኒ ግዳ እምነቱ ዘይነብር ከዓ ኣብ ልቡ ይምለስ ይንሳሕ፣ ብሳልሳይ ደረጃ ከዓ ነቲ ዝኣምን ብርታዕን ጽንዓትን ይኾኖ እሞ ወኣምላኽ ወትሪ ንዓኻ ትጉህ ኮይነ ክርከብ ሓልወኒ ኢሉ ይጽሊ። በዓለ ደብረታቦር እምባር ናይ ስላሴ ምኽሪ ናይ ነቢያትን ናይ ሃዋርያትን ምስክርነት ዝገልጽ ኮይኑ ኣብ ሓድሽ ህይወት ክርስትና ከምቲ ክርስቶስ ራእዩ ዝተለወጠ ንሕና እውን ክንልወጥ ኣረጊድ መንገዲ ኣረጊድ ጠባይ ገዲፍና ጉዳይ ድሕነትና ግዜን ቦታን ክንህቦ ዝጽውዕ እዩ። ሎሚ ዝስየሙ ኸዓ ነዚ ናይ ድሕነት ጉዳይ ከም ሃዋርያት ህይወቶም ብምውፋይ ድሕነት ኣብ ናይ ዘበኖም ህዝብታት ንምብጻሕ እኒሆና ንሕና ንለኣኽ ዝብሉ እያቶም። ነዚ ተልእኮ እዚ ብማዕርግ ዲቑና ይጅምርዎ ኣለዉ። ኣብታ ናይ መጀመርያ ቤተ ክርስትያን ናይዚ ማዕርግ ኣጀማምራ ከምዚ ነበረ። እታ ናይ ጥንቲ ቤተ ክርስትያን እናዓበየት ኣብ ዝመፀትሉ ግዜ ብዛዕባ ኣብ ውሽጣ ዝርከቡ ድኻታት ምግዳስ ካብቲ ኣገልግሎታ ሓደ ነበረ። እናበዝሕብ ዝመፀሉ ግዜ ነዚ ዕማም ፍሉይ ዝለኣኹ ክገብሩ ወሰኑ። በዚ ከዓ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 6 ኣብ ልዕሊ ዚ ኣገልግሎት ንስሂሞም ካብ ማእከልኩም ሙሉኣት መንፈስ ቅዱስ ጥበብ ዝመልኦም 7 ሰባት ሕረዩ፣ ንሕና ከዓ ኣብ ጸሎትን ኣብ ስብከት ቃልን ክጽመት ኢሎሞ። ምኽንያት ሲመት ናይ መጀመርያ ዲያቆናት እምባርከስ ጉዳይ ድኻታት ምእላይ ነበረ። ኣብ ልማድ መቕደስ ኣይሁድ ሓገዛት ብግሊ ዘይኮኑ ብማሕበር እሞ ከዓ ብማእከልነት መቕደስ ይካየድ ነበረ። ክልተ ሰባት ኩሉ ግዜ ዓርቢ ዓርቢ ኣብ ከተማን ኣብ ገዛውትን እናዞሩ ንድኻታት ሓገዝ ናይ ምልማን ልማድ ነበሮም። ነቲ ዝኣከብዎ ከዓ ብናይ ክልተ ወይ ካብኦም ብዝበዝሑ ኮሚቴ ነቶም ድኻታት ይዕድልዎ ነበሩ። እታ ጀማሪት ቤተ ክርስትያን ኣብዚ ባህሊ ዛዕቤት ከዓ ነዚ ልማድ ዝቐጸለቶ እንተኾነ ኣብ መንጎ ኣይሁድ ክርስትያን ፍልሊ ነበረ። ክልተ ዓይነት ኣይሁድ ስለ ዝነበሩ ቶም ሓንቶት ናይ ኢየሩሳሌም ኣይሁድ ዝበሃሉ ወይ ኣራሚስጢ ዝዛርቡ፣ ቶም ካልኦት ከ ፍልስጤማውያን ኣይሁድ ወይ ካ ፍልስጤም ንወለዶታት ብስደት ኣብ ወፃኢ ይነብሩ ዝነበሩ፣ ካብ ዓዶም ርሒቖም ዝነበሩ ግሪኽ ጽርኢ ዝዛረቡ፣ ኣረማይስጢ ወይ ብራይስጢ ረፂሖም ግሪኻዊ ቋንቋ ዝዛረቡ ኣብ ግሪኻዊ ባህሊ ዛዕበዩ ነበሩ። እቶም ዓደልቲ ነቶም ግሪኽ ዝዛረቡ ዝነበሩ ኣይሁድ ብዙሕ ተገዳስነት ይርእይዎም ኣይነበሩን፣ ኣድልዎ ከዓ ይገብሩ ነይሮም። በዚ መሰረት እቶም ግሪኽ ዝዛረቡ ኣይሁድ ጥርዓኖም ናብ ሃዋርያት ኣቕረቡ። ሃዋርያት ከዓ ስራሕ ቃል እግዚኣብሔርን ጸሎትን ክንገድፍ ኣይግባአናን እዩ፣ ካብ ውሽጡኹም 7 ዳ ሕረዩ በልዎም። ንሶም ከዓ እስጢፋኖስ፣ ፊልጶስ፣ ጶሮኮሮን፣ ኒካቆራ፣ ጢሞና፣ ጴርሜና፣ ኒቃሌዎን፣ ፈላሲ ሃገር ኣንጾኪያ መረጹ። እዞም ዝምረጹ ነዚ ኣገልግሎት ማለት ዲያኮንያ ዝገብር ማለት እዩ። ኣገልግልቲ ተላእኽቲ ንድኻታት ብዘይ ኣድልዎ ዝሕግዙን ዘገልግሉን ነበሩ። ስለዚ ኣብታ ጀማሪት ቤተ ክርስትያን ኣገልግሎት ዲያቆናት ኣብዚ ናይ ግብረ ተራድኦ ኣሕዋትን ኣሓትን ዝተደረተ ነበረ። እቶም ነዚ ብግቡእን ብሓላፍነትን ዝፈጽሙ ኸዓ ንዝዓበየ ማዕርግ ሕጹያት ይኾኑ ይብል እምበኣርከስ ኣቦታትና ሃዋርያት ኣብ ተራድኦዊ ኣገልግሎት ዝጽመዱ ዲያቆናት ሰርዑልና። ግብረ ኽነት ኩሉ ኣገልግሎት ንህዝበ እግዚኣብሔር እኳ እንተኾነ ዲቑና ግን ንፍሉይ ኣገልግሎት ህዝበ እግዚኣብሔር ዝተሰርዐ ነበረ። ጽኒሑ ግና ማዕርገ ዲቑና ናብ ክህነት ዘሰጋግር ማዕርግ እናኾነ መጽ ማለት ካብ ግብረ ተራድኦ ናብ ምስባኽ ቃል እግዚኣብሔርን ሊጡርግያዊ ኣገልግሎትን ዝለኣኹ ኮኑ ብዲቑና ኣብ ማዕርገ ኽነት ከም ዝሳተፉ ኾኑ። ኣብ ምዝዛም ቀዳማይ 100 ዓመት ሰማእቲ ዝኾነ ጳጳስ ኣንጾኪያ ዝነበሩ ቅዱስ ኢግናጽዮስ ንዲቑና ብኸምዚ ይገልጹ፣ ዲቑና ነቲ ኸገልግል እምበር ክግልገል ናይ ዘይመጽእ ክርስቶስ ምግልጋል እዩ ቢሉ ይገልጾ። ቀጺሉ እውን ኩሉ ንሰብ ንዲያቆናት ከም ኢየሱስ ክርስቶስ ከገልግል ዝመጸ ንኣቡን ከም ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ምስሊ፣ ነቶም ካህናት ከም ናይ ኣምላኽ ቤት ምኽርን ናይ ሃዋርያት ጉባኤን ገቢሩ የኽብሮም። ምኽንያቱ ብዘይከኣቶም ብዛዕባ ቤተ ክርስትያን ምዝራብ ኣይከኣልን እዩ። ዲቑና እምበኣር ናይታ ኣገልጋሊት ቤተ ክርስትያን ምልክት እዩ። ዲቑና ንዓለማዊ ግድነታት ምእመናን ናይ ውፉይ ህይወት ኩነትን ዝጠምር ናይ ኩሉ ገጽታ ክርስትያናዊ ህይወትን ክብርን ኣድላይነትን ዝገልጽ እዩ። ዓለማዊ ግድነት ክንብል ከለና ንስጋዊ ኣድላይነታት ከምቲ ብዘመን ሃዋርያት ነቶም ኣለይቲ ዘይብሎም ድኻታት ሓልዮት ዝገብሩን ነቲ ብስም ድኻታት ዝተኣከበን ዝመጸን ዝተመጽወተን ከዓ ከከም ኣድላይነቱ ነቶም ድኻታት ብዘይ ኣድልዎ ምስሳይ ስለ ዝነበረ ናይ ፍቕሪ ስራሕን መግለጺ ፍቕርን ክንዝኾነ እዩ። ብኻልኣይ ደረጃ ቃል ወንጌል ንመንፈስ ጥራሕ ዝሓሊ ዘይኮነስ ነታ ስጋውን ዘድልያ ናታ ክፋል ንምሃብ ሃዋርያት ነታ ቐዳመይቲ ማሕበር ክርስትያን ዲቑና ብምስራዕ ነዚ ናይ ፍቕሪ ስራሕ ክኸውን ዝገበርዎ ቤተ ክርስቲያን እውን ሎሚ ተቐጽሎ ዘላ ዓብዪ ኣገልግሎት እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ ሰብ ውፉይ ህይወት ከዓ ብመንገዲ ማዕርገ ዲቑና ገይሮም ኣብቲ ኣገልግሎት ስለ ዝጽመዱ እቲ ስፍራ ኣገልግሎት ንኽልቲኦም ማለት ነቲ ጽውዕን ነቲ ዝግልገልን ዘራኸብ እውን ይኸውን። ዲቑና ተቐቢሉ ማለት እምበኣር ከስ ኣብዚ ደርብታት ዓብዪ ምስኢረ ኽህነት ተሳታፊ ኮይኑ ማለት እዩ። ብኣዋህባ ማዕርገ ዲቑና እቲ ተቐባሊ ኣብ ደርብታት ማዕርገ ኽህነት ንፍሉይ ኣገልግሎት ምእንቲ ክፍጽም ስልጣንን ግዴታን ጸጋን ይወሃቦ። በዚ ኸዓ መምህራን ትምህርቲ ክርስቶስ ኮይኖም ቃል እግዚኣብሔር ንኽሰብኩ ንምእመናን ከመሓድሩ ናይ ፍቕሪ ስርዓት ንኽሰርሑ ዝኽእሎም እዩ። ብፍላይ ግን ኣብ ስርዓተ መለኮታዊ ምስጢራት ዝፍጸመሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ መስዋእተ ቅዳሴ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ምዕዳል ኣብ ካህን ዘይትረኽበሉ ግዜን ቦታን ስርዓተ ቅብሪ ክፍጽሙ ኣብ ሓደጋ ሞት ንዝርከቡ ሕፃናት ከጠምቁ ፍቓድ ኣለዎም። ከምኡ ውን ኣብ ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ፍቕሪ ብተወፋይነት ብምስታፍ ሓገዝቲ ኣቡናትን ካህናትን ኮይኖም ክርከቡ ቤተ ክርስቲያን በዚ መዓርግ ሓላፍነት ተልብሶም። ንክርስቶስ በዚ መንገዲ ዝምኽታል ማለት ምስ ርእስኻን ከባቢኻን ምምናን እዩ። ንኩሉ ምእንቲ ክርስቶስ ምግዳፍ ማለት ከዓ ምስ ርእስኻ ምጭካን እዩ። ክሓድግ ክምንን መስቀሉ ክስከም ዘይክእል ንክርስቶስ ተገበ ኣይኮነን። ልዕሊ ኩሉ ብዘይተመቃቐለ ልቢ ንክርስቶስ ክውፈ ይሕተት። ከምቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ኩሎ ሓደግና ወተሎና ከዝበሎ ኩሉ ሓደግናካ ተኸቲልናካ ጐይታ ክብል ትፅቢት ይግበረሉ። ብስጋ ክመውድ ትሑዝ ይኸውን። ዲቑና እምበኣር ንስጋ ንዓለም ሙማት ቀዳማይ ደረጃ እዩ። ስጋ ክሳብ ኣብ መቓብር ተኣቱ እታ ዘይትዓርፍ ሸውሃታን ስምዒታታን ዘይትመውድ ንጽውዕ ዕለት ዕለት እተዘሃልሎ ሓያል ተጸባይት እያ። ነዚኣ ኽስዕራ ወይ ክመልካ ዝኽእል እቲ ሓያል ልምዲ ጸሎትን ምናንየን ዘጥርየ ጥራሕ እዩ። በዚ መሰረት ቤተ ክርስቲያን ንቅዱሳን ማዕርጋት ንዓመታት ክጥርግቦም ከላ ነዚ ህይወት እዚ ክትክእልዎ ዲኹም እናበለት ብነፍስን ብስጋን ኮስኩሳ ንሳቶም ከዓ ብዝገብርዎ ገድሊ ህይወትን ብዝስምዖም ሕሹኽታ መንፈስ ቅዱስን እወ ብጸጋ እግዚኣብሔር ንኽእሎ ቢሎም ምስ ርእሶም ጨኪኖም ይኣትዎ ኣለዉ። ቤተ ክርስቲያን ከዓ ትከውኑ ንስም ኣለዛቲ ስመት ነዛ ስመት እዚኣ መሰኻኽር ትኾኑ ዶ እናበለት ርግጽነትን ተወፋይነቶምን ንሕሉቕ ብምሕታት ንቕበሎም ኣለና። እቲ ብጐይታ ዝለኣኽ ብሓይሊ ስልጣን ክርስቶስ እምበር ብናቱ ስልጣን ኣይኮነን ዝዛረብ ከም ኣባል ማሕበር ኣመንቲ ዘይኮነ ነታ ማሕበር ብስም ክርስቶስ ብስም ኢየሱስ ዝዛረብ እዩ። ወላ ሓደ ንባዕሉ ጸጋ ዝዕድል የልቦን ክወሃቦን ክውፈዮን የድሊ። እዚ ሎሚ ንፍጹሞ ሲመት ነዚ ጸጋ ብክርስቶስ ኣቢልና ንተልእኮ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን ንውግኖም ኣለና ንፈልዮም ኣለና ማለት እዩ። ህዝበ እግዚኣብሔር ከዓ ንኻልእ ምድራዊ ዕላማ ወይ ስራሕ ባዕልና ኣለናዮ። ሓንትስ ነዛ ጉዳይ ድሕነት ብግቡእ ተለኣኹልና ቢልና ንምርቖም ኣለና። በዚ ሲመት ዝለብስዎ መዓርግ ከዓ ብጸጋ መድሓንና የሱስ ክርስቶስ ናብዚ ቅዱስ መዓርግ ብቕጽበት ናብ ክርስቶስ ይልውጦም። በዚ ኸዓ ካብታ ሲመት ንድሓር ዲያቆን ቢልና ንጽውዖም። ነቲ እንፈልጦ ወድና ሓውና ንቅዱስ ነገር ዝተሓጸ ዓዱን ዓውዱን ገዲፉ ካብ እንዳብኡ ዝግብኦ መሰልን ገዲፉ ንናይ ክርስቶስ ተልእኮ ድልው ይኸውን። ብኻልእ ኣዘራርባ ንዓለም ይመውት ንተልእኮ ኸዓ ዳግም ይውለድ። እዚ በዓል ሲመት በቲ ሓደ ሞቱን ተስካሩን ንገብር፣ በቲ ኻልእ ከዓ ንተልእኮ ስለ ዝኣቱ ናይ ሕልፎት እንግዶት እዩ። ምስጢሩ እቲ መንፈስ ቅዱስ ዘብርሃሉ እንተዘይኮይኑ ክትርድኦ ዕጹብ እዩ። ንኢየሱስ ክኽተለካ ማለት ኩሉ ሸጥካ ኣብ ዓለም ከለኻ ናብ ዓለም ከም ዘይትምለስ ኣረጋጊጽካ ምስዓብ እዩ። እሞ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዲያቆን ቢልና ኣብ ምስራዕ ቅዱስ ቁርባን ኣገልግሎት መቕደስ ንምሉእ ህይወቱ ይውፈ። ቀጺሉ ዘሎ መዓርግ ምስ ተቐበለ ኸዓ ኣባ ቢልና ወድና ኸሎ ብመንፈስ ኣቦና ይኸውን። ነቲ ልዑል ስለ ዝተወሰነ ኸዓ ፍሉይ ክብሪ ንህቦ። ዝግንዖ ኣይኮነን ወይ ከዓ ከምዝ ደቂ ዘመን ዝብልዎ ብርጅዋነት ኣይኮነን። ንመልእልተ ባህሪ ዘይምርዳእ ስቓይ ሕልና እዩ። እሞ ኸምቲ ጥበበ ሰሎሞን ምዕራፍ 2 ፍቕድ 12 ዝብሎ እዚ ጻድቕ ሲኸብደና ንስራሓትና ብምቁዋኳ ይግስጸና፣ ክፍኣትና ይገልጸልና፣ ጉድለት ትምህርትና ይዛረባሎ እሞ ንቕተሎ ዝብሎ ብዛዕባ ክርስቶስ ዝኾነ ኣብኡን ይኸውን። ክሕደት ዝመረዞ ኣልቦ ኣምላክ ዝፍልስፍን ወለዶ ኸዓ እዛ ቤተ ክርስቲያን ትኸብደና፣ ንስራሕና ብምቋም ከዓ ትዕግስጸና፣ ክፍኣትና ትገልጸልና፣ ንጉድለት ትምህርትና ትግስጽ ኣላ እሞ ንእለያ ይበሃሉ። ኣተኣላለያ ኸዓ ዓይናን እግራን ንዝኾኑ ልኡኻት ምጽናት እዩ። እዚ እዩ ናይ ዓለምን ናይ ደቂ ዓለምን ክፍኣት። ኣምላኽ ብጸጉኡን ቤተ ክርስቲያኑ ይሓልየላ እዩ እሞ ብጸሎት ንንቃሕ። ድሕሪ ቢሎም ኣብ መጨረሻ ኣምላኽ በቲ ዓብዪ ሓልዮቱ ጸጋ ዲቑና ዝለብሱ ዝሃበና ሎሚ እዚ ንቤተ ክርስቲያንና ዓብ ብስራትን ሓጐስን እዩ። زغلغلو سلز رخبه زياتهم نزي ناي زمنهم ولدو منفساويان مراحتي ناي زمنهم لؤخان ونجل ياتهم مولعو لقزي أبير سمسغن يخون نزوم ناي لومي ديا قونات أبزن خبصحو زوفي ولدن زسعارو ممهرانن قداموم انقو عفرس أما خمرخوكم النابلكو مسغاناي ناقربكو أبعلتا خنتهم بدحاني بصحنا كبلو سبكتهم زازمو.